Po víkendových střetech na venezuelských hranicích, po kterých zůstalo několik mrtvých, vyzývá prozatímní prezident José Guaidó mezinárodní společenství k vystupňování tlaku na Nicolase Madura. Ten se nechce vzdát prezidentského mandátu, ačkoliv volby, ze kterých vzešel jako údajný vítěz, neuznává 50 zemí v čele se Spojenými státy a většinou členských zemí Evropské unie. Lídr venezuelské opozice se v pondělí sešel s americkým viceprezidentem Mikem Pencem. Samotný prezident Donald Trump přitom už dříve nevyloučil ani vojenskou intervenci. Přiblížila se taková iniciativa po sobotních násilnostech kvůli sporům o vjezd humanitárního konvoje do sbíračele Venezuely a jak silný hlas má v tomto ohledu Rusko, které před podobným měšováním důrazně varuje. Taky o tom dnes bude řeč.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali europoslankyně za ANO Dita Charanzová. Dobrý den.
Dobré ráno.
A europoslanec KSČM Jaromír Kohlíček. Dobrý den.
Dobrý den.
Ta první otázka je pro oba stejná. Zeptám se paní Charanzová, jestli podle vás je na místě, aby mezinárodní společenství, včetně Evropské unie, do které tedy patří i Česko, aktivně zasahovalo nebo se snažilo o uklidnění situace ve Venezuele.
Já bych neřekla, že bychom měli aktivně zasahovat, já bych řekla, že tu situaci ale musíme řešit, protože toho, čeho jsme v tuto chvíli svědky ve Venezuele, je humanitární především katastrofa, kdy vidíme, že v zemi chybí 85% léků, 64% populace zhublo, rozšiřuje se tady nemoce, které v té zemi by ještě před 5 lety nebyly a na to prostě mezinárodní společenství musí reagovat. Mě velmi mrzí ta situace, která se stala přes víkend, že prezident Maduro nepustil humanitární konvoj do země. Podle mě tím porušuje mezinárodní právo, protože každá země má povinnost podle mezinárodního práva pustit, souhlasit s distribucí jídla a léků, zvláště v zemi, která v tuto chvíli je zařazena podle Světové zdravotnické organizace mezi 4 země, kde je nejkatastrofálnější situace.
Ta otázka pro Jaromíra Kohlíčka zůstává stejná, jestli tedy mezinárodní společenství by se mělo angažovat respektive reagovat, jak říká paní europoslankyně Charanzová, na to, co se děje ve Venezuele?
Nesporně by měl reagovat, protože už 20 let se snaží Spojené státy režim ve Venezuele svrhnout. Řada atentátů, které byly proti Chávezovi i proti Madurovi, o tom jasně svědčí. A když se podíváme na konflikt okolo konvoje, tak je dobré sledovat, kdo tam vlastně vystupoval. To nebyly vojenské síly Venezuely, to byli ti sami lidé, kteří předtím organizovali v Caracasu a v dalších městech krvavé nepokoje. Takže pan Guaidó, který nebyl řádně zvolen předsedou parlamentu, by měl být poněkud skromnější.
Když říkáte při tom všem, co tady zaznělo, pane Kohlíčku, že by se tedy mělo mezinárodní společenství angažovat, nějak reagovat, tak jakým způsobem, když jste tu zmínil, že alespoň já tomu tak rozumím, se to vše děje na objednávku Spojených států amerických, které chtějí svrhnout režim Nicolase Madura?
Ano, dokonce to jde tak daleko, že lodě s ropou, to je těžká ropa, která je speciálně zpracovávána v určitých místech Spojených států, takže je to vlastně jednoúčelové zboží, tak nebyly vpuštěny ani do přístavu. Čili Spojené státy se dneska snaží ekonomicky zardousit, a to není nová věc, Venezuelu. Navíc Venezuela
potřebuje
dováží...
Venezuela ekonomicky zardousit, paní Charanzová před chvílí popsala, že je tam velmi špatná humanitární situace.
To už je dlouhodobá situace právě,
za kterou
protože...
můžou Spojené státy podle vás?
Ano, Spojené státy výrazně omezují možnost jakéhokoliv obchodu a dokonce se snaží vyvolat exteritoriální účinnost vlastních sankcí, což je naproti paní kolegyni jistě jasné, že je to proti mezinárodnímu právu.
Dita Charanzová vrtí hlavou?
Ne, tak ekonomické sankce na ropnou státní společnost uvalily Spojené státy teprve letos v lednu. My jsme jako Evropská unie Spojené státy přijali zatím jenom sankce na jednotlivce, kteří jsou spojováni s režimem, který dlouhodobě potlačuje za prvé opozici. Máme tam tisíce politických vězňů v tuto chvíli. opozice se vlastně vůbec nemohla účastnit těch posledních prezidentských voleb, které většina mezinárodního společenství neuznala. A ráda bych vás opravila, Juan Guaido vzešel z voleb, které byly do poslanecké sněmovny, do národního shromáždění, a on je v tuto chvíli podle ústavy samotné Venezuely jediným vlastně reprezentantem této země.
Pane Kohlíčku?
Paní kolegyně se hluboce mýlí, protože nezná ústavu této země. Kdyby si přečetla například článek 231 venezuelské ústavy, tak tam se říká, že zvolený kandidát se ujme funkce prezidenta republiky 10. ledna prvního roku svého ústavního období přísahou před národním shromážděním. Jestliže z jakéhokoliv důvodu prezident se nemůže ujmout funkce před národním shromážděním, udělá to před tribunálem nejvyššího soudu. To udělal Nicolás Maduro.
No a nemohl se tedy, když už jsme u toho porušování ústavy Venezuely, dopustit jejího porušení hlavně Nicolás Maduro, protože jeho neuznal právoplatně zvolený parlament a on si kvůli tomu vytvořil vlastní zákonodárné shromáždění.
Ve Venezuele právě je zákonodárné shromáždění, takže ústavodárné shromáždění, které je nadřazeno tomuto parlamentu, bylo zvoleno v naprosto demokratických volbách. A jak jistě kolegyně ví, tak nadace Jimmyho Cartera označila tyto volby, stejně jako volby prezidenta, za naprosto transparentní a systém ve Venezuele jako
asi
velmi těžko falšovatelný.
Asi 50 zemí tvrdí opak, že ty volby byly zmanipulovatelné, tedy zmanipulované, ale abychom se nezastavili u venezuelské ústavy. Já jsem se, pane Kohlíčku, ptala před chvílí, jak by tedy podle vás mělo mezinárodní společenství zasáhnout, když jste řekl, že by mělo. To ještě nezaznělo.
Ano, samozřejmě je třeba tam dát humanitární pomoc, ale ta humanitární pomoc tam nesmí být proti vůli vlády, která tam je. Humanitární pomoc se prakticky všude na světě poskytuje, pokud je příslušná země v nějakém nedostatku, prostřednictvím jasně stanovených organizací. A jestliže ten člověk, který nebyl nikdy zvolen předsedou v shromáždění, Asamblea Nacional totiž má 4 opoziční strany, které se střídají.
Vy tady říkáte, že by měla zasáhnout mezinárodní síla pouze tím, že dodá konvoj mezinárodní pomoci, který schválí Nicolás Maduro. To je podle vás jediná cesta. Co si o tom myslíte vy, paní Charanzová?
Tak pan Kohlíček tady cituje ústavu, ale vybírá se z ní, co chce. Když se podíváme na článek 233 venezuelské ústavy, tak ten mluví jasně o tom, že ve chvíli, kdy tady není zvolený prezident, který není v tuto chvíli uznáván mezinárodním společenství, tak nastupuje podle venezuelské ústavy dočasně na dočasnou dobu předseda národního shromáždění, kterým v tuto chvíli je Juan Guaido. To, že prezident Maduro neuznává pravomoci národního shromáždění, které bylo zvoleno před 2 lety, to je prostě věc jiná. Pro nás, jako z mého pohledu a o co já se celou dobu v Evropském parlamentu snažím, my jsme přijali zhruba 9 usnesení, bohužel, o stavu k kritickém stavu Venezuele, je to, aby tady proběhly svobodné demokratické volby. Sama jsem psala i dopis, kde jsem získala podporu 200 poslanců, ale i ze země
svobodné prezidentské
volby. Přesně tak, já už jsem na ty poslední vyzývala prostě současného prezidenta, aby tam připustil mezinárodní pozorovatele. A prosím pěkně, to není nějaký sport tady, jako pan Kohlíček, že možná v nějaké době ještě studené války. Tady vidíme, že země regionu, země Latinské Ameriky se postavily proti praktikám současného prezidenta, kterého já neuznávám, pana Madura.
Včera se sešla konec konců limská skupina, já jsem z toho citovala pouze ten fakt, že se Juan Guaido, tedy opoziční lídr a také prozatímní prezident Venezuely, sešel podle vás, podle 50 zemí zákonný, tedy ho uznávající, sešel s Mikem Pencem, to znamená, že ta aktivita skutečně je na tom latinskoamerickém kontinentu spíš směrem k Juanu Guaido, ale
nikoliv karibské státy neuznali nic
třeba
takového.
Kuba nebo Rusko nebo Čína.
Karibské státy jako celek.
Konec konců, když jsme u toho, pane Kohlíčku, není to tak, že Rusko se teď snaží hlavně hájit svoje zájmy ve Venezuele, kam podle dostupných zpráv v posledních letech poslalo miliardy dolarů?
Je to naprosto legitimní, že každý stát hájí své zájmy, ale já bych tady zopakoval článek 233, který kolegyně zřejmě vůbec netuší, že existuje. Případy absolutní nepřítomnosti prezidenta republiky jsou jeho smrt, jeho rezignace nebo jeho odvolání rozhodnutím tribunálu nejvyššího soudu. Jeho trvalá fyzická nebo psychická neschopnost potvrzená lékařským konciliem, jmenovaným tribunálem nejvyššího soudu.
Pane Kohlíčko, já se omlouvám, ale nebudeme tady číst venezuelskou ústavu. Já jsem se ptala na něco
jiného. Venezuelská ústava je základ, prosím vás, jestli neuznáváte ústavu země, pak není o čem
tady
se bavit.
Tady nikdo nemluví o uznávání nebo neuznávání. Já jsem se prostě ptala pouze na něco úplně jiného. A vy jste řekl, že to může být tak, že Rusko a sféra jeho vlivu se snaží udržet investice, které ve Venezuele má. A podle dostupných informací i v mezinárodních médiích, to jsou miliardy dolarů, které velmi pravděpodobně investovala do tamní armády a nechce o tuto investici Moskva přijít. Není to celé tak, že tady jde hlavně o zájem Ruska?
Já si nemyslím,
které drží Madura?
Já myslím, že nejde o zájem Ruska. Tam jde spíš o to, za každou cenu zlikvidovat současný režim. A ještě jednou opakuji, 20 let se snaží vláda Spojených států jakýmkoliv způsobem tento režim už za Cháveze svrhnout. Jsou to atentáty, je to tlumení přísunu zboží, jsou to nejrůznější skupiny, které tam vystupují jako teroristé. Jsou z toho krásné záběry na republice, takže podívejte se na to, tam uvidíte velice pěkně, co se tam skutečně děje. My dneska vystupujeme a tady kolegyně stejným způsobem, jako kdyby tady v Praze byla nějaká demonstrace, nedej bože se skutečně někomu něco stalo a teď Němci, Francouzi a Italové řekli, je třeba zasáhnout České republice, protože je tam takováhle demonstrace, je tam takovýhle stav a ti lidé si stěžují.
Tedy by paní Charanzová, pokud by tam byla nějaká silnější intervence, například ze strany Spojených států, mohli bychom to vnímat jako okupaci? Jako
ale
to rozšiřování vlivu?
O tomhle se vůbec nebavíme. I usnesení, na kterém já jsem se podílela Evropského parlamentu, jasně hovoří, že jsme proti jakémukoliv vojenskému třeba zásahu se do vnitřních záležitostí Venezuely. Ale já prostě nechápu pana kolegu Kohlíčka, že je tak strašně jako se obává toho, že by ve Venezuele proběhly demokratické volby za účasti mezinárodních pozorovatelů, že by do země přijela humanitární pomoc. Já nevím, jaké záběry vidíte vy, ale já jsem s opozicí v každodenním kontaktu a já vidím záběry prostě dětí, které umírají kvůli tomu, že nemají dostatek léků, že není dostatek potravin v této zemi, která jedna z nejbohatších na ropu. To já myslím, že mezinárodní společenství tady prostě nemůže zavírat oči. Pojďme udělat demokratické volby. To, co se teď děje ve Venezuele a opakuje se, kde jsou političtí vězni, záběry, že prostě demokraticky
prostě
zvolený starosta
Caracasu. Volby jsou podle vás řešení.
Ano, jediné řešení. Demokraticky zvolený starosta Caracasu, kterému do jeho úřadu vtrhne policie a zatkne ho. Tohle pro mě není prostě demokracie.
Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí europoslankyni ANO Ditu Charanzovou a také europoslance KSČM Jaromíra Kohlíčka.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Kohlíčko, Evropská unie, jak říká paní Charanzová, se postavila už v lednu jasně za ten plán uspořádat demokratické svobodné volby prezidenta ve Venezuele. Podle vás je to špatný plán? Neřešilo by to situaci, kdyby vzešel někdo?
20. května 2018 vyhrál Maduro 68% hlasů volby, které byly označeny nadací Jimmyho Cartera za naprosto férové, transparentní a jeden z nejlepších a nejbezpečnějších systémů. Jeho protikandidáti získali 21, druhý 11%. Jestli nějaká část opozice se nezúčastnila voleb, to je stejné jako u nás nechodí lidi k senátním volbám. A někteří senátoři jsou zvoleni třeba 9% voličů. A říkáme, že jsou neplatné ty volby? Neříkáme.
50 zemí, paní Charanzová, já jenom zopakuju, včetně Evropské unie, tedy většiny členských zemí, říká, že ty volby byly zmanipulované a nebyly svobodné a opozice tam nebyla připuštěna. Jenom zopakuju to stanovisko, paní Charanzová.
A říká to i o OSN, držme se prostě nějakých pravidel hry, které máme v mezinárodním společenství. Samotné OSN říká, že se nesplňovaly základní podmínky průběhu demokratických voleb. To, že máte vůdce opozice, kteří jsou ve vězení, to, že se nemohla opozice vůbec účastnit těchto voleb, že tam byly pouze dva kandidáti mimo ten vládní režim, kteří navíc řekli, že ty volby byly zmanipulovány, ty záběry, které jsme viděli, mluví o všem. Já jako bych byla ráda a opravdu nechápu, v čem je takový problém uspořádat ve Venezuele demokratické volby za účasti mezinárodního společenství. Teď pojďme tam spolu.
Já jsem ve Venezuele byl, na rozdíl od vás, já jsem tam byl
přímo
s lidmi. Ano,
mě tam režim nepustí, to je pravda.
Já jsem nepřípustný v jiných zemích. Ale
kde?
Kam vás nepustí? Například na Ukrajině jsem na černém seznamu.
Aha, a proč?
Takže, no, je to prostě fakt, já to beru jako fakt, nad tím se nějak nepozastavuji. Takže já si myslím, že podle stejného systému, podle stejného volebního zákona, když byl Maduro zvolen, jako podle kterého bylo zvoleno to Asamblea Nacional, o které se opíráte a které říkáte, že má nejvyšší...
Národní shromáždění, tedy parlament Venezuely.
Ano, který je už před 2 roky zvolen, tak mi řekněte, v čem se ten systém změnil za ty 2 roky. Je to úplně stejný zákon, je to úplně stejné provedení a ještě jednou mezinárodní organizace, například nadace Jimmyho Cartera, prohlásili, že ty volby byly naprosto transparentní. Takže já si myslím, že jestliže z 200 zemí mezinárodního společenství, jich 50 se domnívá, že to tak nebylo, tak to není rozhodně většina.
A v čem je problém, pane Kohlíčku, kdyby se tam skutečně vydali mezinárodní pozorovatelé a je pravda, že tam lidé nežijí v dobrých podmínkách, že tam panuje skutečně hlad, že je nedostatek základních léků, aby tato situace pominula pro lidi z Venezuely zejména důležité by to bylo, tak proč by se tam nemohli uspořádat volby za účastí mezinárodních pozorovatelů?
Nesporně, dokud nám ty volby nevyjdou tak, jak chceme, tak budeme dělat znovu a znovu za účastí mezinárodních pozorovatelů.
Ale
mezinárodnímu společenství, které tady reprezentuje paní kolegyně. Podívejte se, Spojené státy neustále, pokud se jim
Česko
nějaký režim
nelíbí.
Česko
ale uznalo jako země, a to i prezident republiky, to, že ta prozatímní vláda, respektive prozatímní prezident je legitimní. Tedy jaké mezinárodní společenství tady, pane Kohlíčku, reprezentujete vy?
Já tady reprezentuju ty, kteří umí přečíst ústavu a kteří vědí, co je tam skutečně napsáno.
Vy se nepočítáte jakoby do mezinárodního společenství?
Počítám se do většiny mezinárodního
jako občan
společenství.
České republiky?
Počítám se do většiny mezinárodního společenství, které proti takovému činu protestovalo, protože jestli 50 států z víc než 200 členských zemí OSN řekne, že něco je černé a ty ostatní říkají, že je to bílé, já furt vidím, že 150 je většina. Takže pokud si přečtu skutečně tu ústavu, článek 231, 233, pokud skutečně vím, jaký je volební systém, pokud si přečtu, co tam říkají mezinárodní pozorovatelé, kteří tam byli, nadace například prezidenta Jimmyho Cartera, vy neuznáváte nadaci Jimmyho Cartera?
Já uznávám názory mezinárodního společenství OSN, také Evropské unie, do které patří Česká republika. Mně pořád nejde na rozum, pane Kohlíčku, kam se počítáte vy?
Já se počítám do mezinárodního společenství těch lidí, kteří se snaží nejdříve vědět a potom slepě věřit.
Mě totiž napadá, že pouze Rusko, Čína, možná Kuba uznává režim Nicolase Madura velmi hlasitě. Vy se tedy počítáte k těmto zemím?
Já se počítám k těm více než 150 zemím, kteří s těmi 50 zeměmi nesouhlasí.
Ne.
To je pořád výrazná většina mezinárodního společenství.
Paní Charanzová, je to většina?
Ne. Situace je taková, že v tuto chvíli přes 50 zemí uznalo prozatímně jako představitele venezuelského státu Juana Guaida. Pak je tady celá řada zemí, která především chce, aby se uskutečnily demokratické volby a aby byla vpuštěna humanitární pomoc. A pak je tady skupina zemí, která jednoznačně podporuje současného, nechci říct prezidenta, prostě pana Madura. A to jsou země jako Čína, Rusko, Kuba, Nikaragua, Irán, takže zřejmě vy jste...
Bolívie.
Ne, Řecko. Řecko jenom neřeklo, že Řecko řeklo, že chce, aby byla zajištěna humanitární pomoc a aby se vypsaly nové demokratické volby. Neřeklo, že uznává pan Madura. To jako vy si interpretujete to podle svého, evidentně.
Vy také.
Pro a proti diskutují Dita Charanzová za ANO a komunista Jaromír Kohlíček. Tedy, pane Kohlíčku, podle vás nedělá česká vláda dobře, když podpořila prozatímního prezidenta, lídra opozice Juana Guaida, a také znovu připomenu, že Miloš Zeman ho dokonce pozval do Prahy na návštěvu.
Ano, to byl úlet pana prezidenta a mně je to hluboce líto, že pan prezident zřejmě nemá dostatečnou znalost toho, jakým způsobem za prvé fungují volby ve Venezuele, za druhé neví, že prezident Maduro nabídnul v roce 2020, že budou vypsány volby, ty se také mají připravovat postupně. A za třetí, že pan prezident si zřejmě špatně nechal přeložit tyto dva klíčové články ústavy Venezuely, o kterých se tady bavíme. A to je smutné, to je škoda.
Paní Karanzová, nestává se Česko, řekněme, pěšákem na šachovnici jiných větších mocenských zájmů, ve kterých se ocitá i Venezuela? Víme, že je to zejména i kvůli tomu, nebo by mohlo být, protože jsou tam velká naleziště ropy.
Já jsem naopak velmi ráda, že tady byla jednoznačná pozice české vlády. Vítám i ten postoj pana prezidenta k této otázce a je dobře, že Česko patřilo mezi ty první země Evropské unie, které uznaly prozatímně, prosím pěkně, Juana Guaida jako představitele Venezuely. Jsem i ráda, že to včera zmiňoval pan ministr Petříček, protože Česká republika je teď členem Rady OSN pro lidská práva a že budeme i tohle téma Venezuely mít jako jedno ze svých priorit. Já myslím, že Česká republika ze svojí historií moc dobře chápe, jak je důležitý pohled mezinárodního společenství a podpora mezinárodního společenství demokratickým principům v každé zemi.
Neměl by, pane europoslanče, ovšem Nicolás Maduro odstoupit sám, když vidí, co se děje ve Venezuele, jak velký je na něj mezinárodní tlak v zájmu veřejnosti?
Myslíte tím, že když pan svévolně nastolený prezident v úvozovkách Guaido, který nepochybně jedná protiústavně, něco řekne a bojůvky, které povolá, aby zlikvidovali část konvoje mezinárodní humanitární pomoci ještě k tomu na kolumbijské hranici, takže má prezident odstoupit? To by v každé zemi prakticky, kde jsou jakékoliv takovéhle problémy, měl prezident odstoupit. To znamená, že většině podívejte se na Brazílii, co se tam dnes děje. Podívejte se na některé další státy.
Pane Kohlíčku, promiňte, ale Venezuela je opravdu teď mezi čtyřmi zeměmi ve stavu nouze. Tam umírají děti, střílí se prostě do studentů na ulici. Já myslím, vy asi nevím, jaké informace vy kde čtete, ale já osobně jsem zastáncem i toho, aby se prostě situace, která za poslední čtyři roky, kterou žil venezuelský národ, za kterou má zodpovědnost Maduro, řešila mezinárodním trestním tribunálem, protože tady opravdu to, co vidíme, to jsou zvěrstva páchaná na lidech.
Není to právě, pane Kohlíčku, Nicolás Maduro, komu by se hodila teď třeba válka s Kolumbií? Nejsou to provokace naopak Madurovy armády, která podle dostupných informací zasáhla proti konvoji humanitární pomoci ještě na kolumbijském území, což se dá vnímat jako provokace?
Pokud si vezmete ty záběry, tak jistě dospějete k stejnému názoru jako já. Pokud ovšem samozřejmě ty záběry si necháte promítnout. Samozřejmě to tenze mezi Kolumbií a Venezuelou je tam historicky dlouhodobá. Ale já si nedomnívám, že by Maduro chtěl jakýmkoliv způsobem řešit vnitropolitickou situaci externím konfliktem.
Jestli by se mu to prostě nehodilo, protože ten mezinárodní tlak je velmi silný a on by mohl svým způsobem řešit domácí problémy tou externalizací, nebo jak tomu říct, tedy prostě vyvoláním války s Kolumbií. A já znovu připomínám, že venezuelská armáda zasahovala na kolumbijském území a může to být vnímané jako provokace. Jestli toto celé nespěje k tomu, pane Kohlíčku, na to se ptám.
Ti, kteří tam rozstřílili část konvoje, nebyla venezuelská armáda. To skutečně byly bojůvky, mezi kterými vystupoval i Juan Guaido, v době, kdy tyto borůvky se snažily vyvolávat nepokoje uprostřed Caracasu. Podívejte se na záběry historické, tam je to krásně vidět.
Já jsem se dívala na záběry, viděla jsem tedy něco jiného, paní Charanzová.
Mně už docházejí slova. Jako je fakt, že to, co se prostě, čeho jsme teď svědky, je, že ta venezuelská krize a katastrofa, která tam prostě v té zemi je, se přelívá do celého regionu. Je to dáno i tím, že se tam vzniká velká migrační vlna. To, co jsme prostě neviděli v moderní historii Latinské Ameriky.
3 miliony lidí opustilo Venezuelu.
Přesně tak a má to prostě dopad na ty sousedící země, ať už je to Kolumbie nebo Brazílie, a je proto i v jejich zájmu, aby ta situace v tom celém regionu se uklidnila.
Mm-hmm. Mimochodem v Latinské Americe velké migrační toky nejsou nic nového. Ještě před pár lety zase naopak spousta lidí z Kolumbie přecházeli do Venezuely, takže tam ta možnost ochrany hranice je zcela jiná než u nás. Vemte si, to jsou země, které jsou řádově větší než evropské země.
Tedy si myslíte, že ani tento fakt, že Venezuela destabilizuje celý latinskoamerický region, není podstatným důvodem, aby mezinárodní společenství snažilo situaci nějakým způsobem vyřešit?
Já si nemyslím, že by Venezuela destabilizovala latinskoamerický...
3 miliony lidí? V posledních 2 letech?
Prakticky stejný počet odešel předtím z Kolumbie do Venezuely. Opravdu jsou před 5-7 lety. To jsou obrovské masové toky, které v Latinské Americe přes ty hranice jdou.
Podívejte
se na Peru, podívejte se na Bolívii, podívejte se dneska na Brazílii.
Podle mých informací nemá tato migrační vlna na latinskoamerickém kontinentu srovnání a i proto limská skupina, o které jsem mluvila, to řeší. V každém případě v tuto chvíli jsem o Venezuele mluvila s europoslankyní za ANO Ditou Charancovou a také europoslancem KSČM Jaromírem Kohlíčkem. Oběma děkuju. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.